Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Kiongozi wa Jordan, Mfalme Abdullah, leo amesafiri kuelekea Cairo, Misri, kwa mazungumzo na Rais Abdel Fattah al-Sisi kuhusiana na namna ya kumaliza mashambulizi ya Israeli dhidi ya Palestina, taarifa kutoka makao ya kifalme imesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mazungumzo hayo yataangazia sitisho la siku nne la mapigano lililofikiwa kati ya Israel na Hamas, iwapo linaweza kuwa la kudumu na ambalo litafikisha kikomo mashambulizi ya Israel huko Gaza ili kujiepusha na janga la kibinadamu, afisa mmoja ameambia shirika hilo la Reuters. Ukraine imesema leo Jumatano kwamba Russia imetuma ndege zisizo na rubani 14 pamoja na makombora ya masafa marefu kama sehemu ya mashambulizi yake ya karibuni. Jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba limezitungua droni zote ambazo zilielekezwa sehemu za kati, kusini, mashariki na magharibi mwa Ukraine. Hata hivyo hakuna ripoti zozote za uharibifu mkubwa au vifo. Jeshi hilo pia limesema kwamba kombora la Russia aina ya X-22 lilianguka karibu na uwanja katika mkoa wa Zaporizhia bila kufikia lilikoelekezwa. Ukraine imezitambua droni hizo za Russia kuwa ni aina ya Shahid zilizotengenezwa Iran, na mashambulizi hayo yanafuatia maonyo ya Marekani kwamba huenda Iran inaipatia Russia makombora ya masafa marefu kwa ajili ya kutumika katika vita nchini Ukraine. Msemaji wa Baraza la Usalama la Taifa la Marekani John Kirby amesema kwamba mbali na drone, Iran pia imepatia Russia mabomu pamoja na silaha nyingine ili zitumike dhidi ya Ukraine. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amekagua picha zilizochukuliwa kutoka angani za vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko Guam, chombo cha habari kimeripoti leo Jumatano, saa chache baada yake kudai kufanikiwa katika kurusha satellite ya kwanza ya kijeshi ya kijasusi ya nchi yake. Wakati akitembelea kituo cha satellite mjini Pyongyang, Kim alijionea picha za satellite za kituo cha jeshi la anga la Marekani cha Anderson huko Upper Harbor pamoja na vituo vingine vya Marekani, chombo rasmi cha habari cha serikali ya Korea Kaskazini cha KCNA kimesema. Ripoti hiyo hata hivyo haikuonyesha picha hizo zilizochukuliwa Jumanne kutoka ufuko wa magharibi mwa taifa hilo. Ripoti zimeongeza kusema kwamba chombo hicho kitachukua siku 7 hadi 10 kuhakikisha kimefika kiwango au viwango vinavyohitajika kabla ya kurushwa rasmi kuanza Disemba mosi ili kuanza shughuli zake. Ripoti hiyo imesema kwamba lengo la Kim ni kurusha satellite zaidi za kijasusi kwenye anga za juu tofauti ili kuweza kufuatilia vikosi vya Marekani pamoja na washirika wao kwenye ukanda huo. Kamerun Jumanne jioni imepokea shehena ya kwanza ya chanjo za malaria aina ya Mosquirix kutoka katika kampuni ya kutengeneza dawa ya Uingereza ya GSK PLC, wakati taifa hilo likikabiliana na ugonjwa huo unaoua zaidi ya watu 1600 kila mwaka kote ulimwenguni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shehena ya chanjo 331,200 zilizojulikana pia kama RTSS ziliwasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nsimalen mjini Yaounde, ikiwa ya kwanza kwa mataifa ya Kiafrika baada ya programu za majaribio kufanyika Kenya, Ghana na Malawi. Shirika la afya duniani WHO limesema kwamba malaria bado ni ugonjwa hatari zaidi barani Afrika, wakati ukiwa karibu watoto 500,000 waliopo chini ya umri wa miaka 5 kila mwaka na kuchangia 95% ya jumla ya maambukizi ya malaria kote ulimwenguni kufikia 2021. Shehena ya kwanza ya chanjo iliyowasili Cameroon itasambazwa miongoni mwa vituo 42 vya afya kati ya 203 vilivyolengwa kote nchini, amesema waziri wa afya Manaunda Malachie. Na Marekani na Ufilipino wamekuwa wakifanya doria pamoja ya anga na baharini huko South China Sea, hatua ambayo inafanyika wakati nchi zote mbili zikizidisha ushirikiano wao. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ambapo sasa namkaribisha au kumpisha mwenzangu Huba Abdi, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia wiki ya uhamasishaji wa usugu wa dawa za kuzuia maambukizi duniani, na katika sehemu ya pili tunaangazia ziara ya Rais wa Kenya William Ruto katika nchi za Ujerumani na Ufaransa iliyoibua cheche kutoka kwa wakosoaji wa serikali yake. Mimi ni Huba Abdi, nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Dunia inaadhimisha wiki ya uhamasishaji wa usugu wa dawa za kuzuia maambukizi, na kuelewa kwa undani zaidi kuhusu maadhimisho haya, nimezungumza na Daktari Victor Yamo, mtaalamu wa masuala ya afya, na nimeanza kwa kuuliza, wiki ya uhamasishaji wa usugu wa dawa za kuzuia maambukizi duniani ni nini na kwa nini ni muhimu kuadhimishwa?
Asante Huba. Hii wiki ni muhimu kwa sababu tunataka kuchukua hii fursa kuelezea na kila mtu ule tunaweza fikia ya kwamba tuna changamoto ama tuna janga ile inaanza kuonekana ama imeonekana kwa miaka kama 8 iliyopita, ya kwamba zile dawa tumekuwa tunatumia kwa kutibu magonjwa ya wanyama na ya binadamu zimeanza kuwa na usugu. Yani zile viini zimezoea hizi dawa, na sasa unapata inatuchukua muda kukutibu, ama tunahitaji kutumia dosage ya hali ya juu ndio tuweze kukutibu kwa hizi ugonjwa za kawaida. Na utafiti umetuonyesha kwamba iko utafiti ilifanywa hapo mwaka wa 2019 ikatuonyesha kwamba kuna shida. Na shida inaonekana kwa sababu watu karibu 1.2 milioni wanafariki kila mwaka kwa hii ugonjwa, kwa vile ugonjwa zinapatana kwa sababu dawa haifanyi kazi kabisa. Alafu tukiendelea na mradi vile tuko, inaonekana ya kwamba ikifika mwaka wa 2050 tutakuwa tuna karibu watu 10 milioni watakuwa wakikufa kila mwaka kwa sababu watapata magonjwa zile haziwezi kutibiwa.
Swala hili la usugu wa dawa, daktari, tumelizungumzia sana kwa muda mrefu, lakini mbona bado kuna haja ya ufahamu wa kimataifa kuhusu usugu wa dawa za kuzuia maambukizi?
Kuna haja ya ufahamu kwa sababu nafikiria ni shida ile hatuwezi kuepukika nayo kirahisi. Tunafaa kuwajulisha watu mashinani shida iko na vile tunaweza kabiliana na hiyo shida, kwa sababu nafikiria wengi wetu tunaona ni kama hiyo shida iko mbali, haiko karibu na sisi. Lakini ukiangalia utafiti nasema shida hasa iko kwa hapa tunaweza ita sub-Saharan Africa, huku pale sisi tuko, na wengi wetu hatujasikia hii shida na hatujui ni mbinu gani tunaweza fanya ili tuzuie hii shida kuenea na kuhakikisha kwamba dawa zile tuko nazo zimetunzwa ili ziweze kufanya kazi kwa muda, kwa sababu kwa wakati huu wale wanaotengeneza hizi madawa hawazindui dawa mpya. Na kama hatutatumia hizi tunazo kwa njia inayofaa, inamaanisha kwa muda mfupi tutakuwa na shida ya watu wanafariki kwa sababu ni wako na ugonjwa vile hazitibiki. Na kwa kuonyesha tu kwa mfano ya mwaka wa 2019 hapa nchini Kenya, inasemekana karibu watu 3,500 walikufa kutokana, 8,500 walikufa kutokana na hii ugonjwa. Hizi ugonjwa zitibiki na karibu watu 37 walishikwa na hizi ugonjwa na wakakuwa na shida sana kutibika. Kitu ya pili ya lazima tuangalie ni hii usugu wa ugonjwa inatugaramisha. Yani kusema kutibua watu inachukua gharama kubwa ya zile sera tumeweka za matibabu kwa hizi mahospitali za serikali. Alafu pia inatugharamisha kwa sababu bidhaa zetu za kutoka kwa wanyama haziwezi kuishi hivyo kwa hivi nje nchi za mbali, hata kwa zile mikahawa na supermarket zile tuko nazo nchini, kwa sababu wanaanza kuangalia hivi bidhaa zinatoka kwa mashamba zetu, ziko na kemikemi za dawa. Kama ziko na kemikemi za dawa, najua haziwezi uzwa kwa hivi, kwa hizo supermarket na hizo mikahawa. Sasa inatugharamisha kwa matibabu na inatugharamisha kwa biashara.
Naam, daktari, manake umekuwa katika sekta hii kwa muda mrefu sana. Mnaweka juhudi gani kuhakikisha kwamba wale ambao wanakuza mimea au wale ambao wana mifugo hawatumii dawa kupita kiasi, hasa hii dawa ama matumizi mabaya ya antibiotics katika sekta ya afya na kilimo?
Sasa tuko na mbinu kadha wa kadha, na anafikiria pali pazuri pa kuanzia hiyo, kujibu hiyo swali Huda, ni kuanzia kuangalia ni mbinu gani serikali inaweka ama mikakati gani serikali inatumia. Ya kwanza, serikali kama serikali ya Kenya imezindua vile vitu tunaita policy na action plan, ili tukue na mpango ile tutaangalia kuzuia hiyo usugu wa dawa isienee sana. Sasa kwa hiyo plan, na hiyo action plan ile ilizinduliwa jana, kitu ya kwanza tunafanya ni kufanya uhamisho ama awareness. Tunafanya saa hivi, tunafundisha, tunaengage wakulima ili waelewe ni mbinu gani tunafanya. Kitu ya pili ni kuangalia hii kitu imeenea kiasi gani na ni wanyama gani vile zinahusika na ni madawa gani. Kwa hiyo mbinu ya kuelimisha wakulima na kuengage wakulima, iko vitu tunaanza kuwafundisha. Kitu ya kwanza tunawafundisha ni ya kwamba si vizuri kutumia dawa ovyo ovyo. Mnyama akigonjeka, hata binadamu akigonjeka, kwa sababu ni sekta zote mbili, ni muhimu tuende kwa daktari. Daktari aangalie ni ugonjwa gani, afanye utafiti na confirm ni ugonjwa gani na ni dawa gani inayofaa. Kwa sababu kwa kawaida ile vitu tumefanya ni kwamba mnyama akigonjeka tunaishi nauliza jirani yangu, umeona kitu kama hii? Anasema alitumia dawa fulani, naenda kwa agrovet na nunua dawa na mimiza kwa ile kujaribu kutibu, na hiyo inaleta shida. Binadamu akigonjeka pia ni hivyo, tunaenda kwa chemist, tunasema niko na hii ugonjwa, nasikia hivi, tunapewa dawa. Hiyo ni makosa. Dawa zinafaa kupatiwa ama kuuzwa wakati daktari amekuona na amekupatia prescription, ndio tujue ni dawa gani tunatumia. Kitu ya pili ni dawa ukishapatiwa, kama ni ya kutibu mgonjwa ama nyama fulani, iko na muda dawa inatakikana kutumiwa. Kama ni siku tano, tafadhali tumia hiyo dawa kwa hizo siku tano, ama kama ni siku saba, ni hizo siku saba. Usiwache kutumia dawa kwa sababu umeona umeanza kupata nafuu, ama wale vifaranga ama kuku wameanza kupata nafuu, kwa sababu ukiwatia katikati, ile kitu umefanya ni kuchagua wale viini ama virusi wale wako na usugu. Yeah, kwa sababu ile siku tatu ama tano umetumia hiyo dawa, imechagua ama ime clear ama imeua wale viini wanakuwa wako sensitive, ikawacha wale wako na usugu. Inamaanisha hiyo ugonjwa ikirudia ama ikitokelea tena, ile dawa haiwezi kutumiwa, lazima tutafute dawa ingine.
Naam, daktari, umezungumzia teknolojia jinsi ambavyo inaleta manufaa katika kutambua viini. Lakini daktari, ni matokeo gani yanaweza kutokea ikiwa hatutashughulikia usugu wa viini kwa madawa ya kuzuia maambukizi, hasa wakati ambapo mitandao ya kijamii inatumika sana na raia wakitafuta ufahamu wa kutumia dawa badala ya kufika hospitalini? Manake mtu anasikia na maumivu, ana Google pale na kuangalia anahitaji dawa gani, pasi na kwenda kumwona daktari apate ile mawaidha kwa undani zaidi jinsi ambavyo anaweza kutumia dawa sahihi. Au mtu ana wanyama ambao ni wagonjwa pale nyumbani, lakini anaenda kuangalia kwenye mitandao jinsi ya kuwatibu wale wanyama wake.
Asante Huda, swali nzuri hapo. Na hapo awali nilikuwa nimesema ni muhimu tuhakikishe ile nyama ama kama umegonjeka unaenda kwa daktari, kwa sababu daktari anaweza kukupima ili ajue ni viini gani vinasababisha hii ugonjwa, na ugonjwa inatibiwa na dawa gani. Iko zile ma test tunafanya kwa maabara, ile inatuonyesha kwa katika hizi dawa 10 ama 20 dawa gani ndio mzuri na inayofaa. Wakati hatujafanya hiyo, kitu ya kwanza ile inaweza kufanyika ni ya kwamba tutatibu na dawa isiyo sawa, na hiyo inamaanisha tutachangia kwa usugu wa madawa, kwa sababu pengine ile homa yako ama kukohoa inasababishwa na virusi za virus, lakini sasa wewe unatumia antibiotic ile haiwezi kutibu ile virus. Sasa unaona hiyo kwanza umepoteza pesa, kwa sababu ile dawa ulinunua si haita kusaidia. Kama ni mradi ya ufugaji wa wanyama wa mnyama yoyote, inaongeza cost ama gharama ya production kwa ile mradi yako. Inamaanisha kama mkulima hautapata mapato mazuri, kwa sababu zingine umetumia kwa dawa na ile dawa haijakusaidia. Inamaanisha hata ile ugonjwa itazidi kuenea. Kama ilikuwa ni ugonjwa ilitibiwa siku moja kwa wanyama wachache, kwa sababu sasa umetumia dawa isiyofaa, hiyo ugonjwa itabaki pale kwa ile flock ama kwa wale wanyama, na itazidi kuenea, na inamaanisha utakuwa unapata mapato ile si hali ya juu, kwa sababu kama ni kuku wa 20 wangekuwa wameshikwa na ugonjwa, sasa ni flock mzima kuku 1000 ama kadhalika. Na utapoteza, kwa sababu asipotibiwa wengine watafariki. Kwa binadamu inamaanisha wakati sasa ile dawa ulitumia kimakosa inahitajika kutumiwa, itakuwa sasa ile dawa haifanyi kazi, na inamaanisha unaweza kupoteza maisha yako, ama tutatumia gharama ya kukutibu itakuwa ya hali ya juu. Na tunaingine tazimia tunasema cheap can be expensive, yani vitu rahisi zinaweza kuwa ghali in the long run. Ndio tunasema afadhali ulipe pesa ile inafaa ndio uonekane na daktari. Ukishaonekana daktari, test zifanywe ili upate matibabu inayofaa, na ile itakusaidia kwa huyo muda.
Daktari, asante sana kwa kuungana nasi kwa kipindi cha Undani kuzungumzia wiki ya uhamasishaji wa usugu wa dawa za kuzuia maambukizi duniani. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, ambapo tumeangazia wiki ya uhamasishaji wa usugu wa dawa za kuzuia maambukizi duniani. Hii ni Sauti Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti Amerika, VOA. Mimi ni Huba Abdi. Ziara ya wiki hii ya Rais wa Kenya William Ruto katika nchi za Ujerumani na Ufaransa imeibua tena cheche kutoka kwa wakosoaji wa serikali yake kuwa ni ya gharama kubwa, lakini Rais Ruto amejitetea akisema mataifa yote yanayozuru yana manufaa kwa kuwatafutia ajira wa Kenya. Kwa Undani zaidi, tunaungana na wenzetu katika studio za VOA Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko.
Shukran. Ziara za Rais William Ruto si mara ya kwanza kuzungumziwa katika siasa za Kenya. Hili limezungumziwa tangu mapema mwaka huu, alipokuwa hata hajamaliza nusu mwaka tangu aingie mamlakani akiwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Na sasa gumzo imeenea tena, kwa sababu hivi karejea safari zingine. Awali vyombo vya habari vilikuwa vimekadiria kwamba kufikia mwezi Oktoba alikuwa amesafiri safari zaidi ya 30 kuzuru miji zaidi ya 45. Yeye amejitokeza kujitetea baada ya yeye kualikwa katika mataifa ya Ufaransa, Ujerumani na hata mataifa ya Uarabuni. Kuna uwezekano kwamba anaenda kufaulu kutia mikataba ya kazi. Kwa mfano nikinukuu, gazeti la Nation limesema Rais William Ruto kajitetea akisema safari yake ya Saudi Arabia inaahidi kazi zaidi ya 300,000 ambazo zitafaidi wa Kenya. Mapema wiki hii amekuwa katika ziara ya Ujerumani na Ufaransa, na huku mitandaoni gumzo inaendeshwa na Wakenya kwamba safari hizi sasa zimezidi.
Rais Ruto ameendelea kujitetea kwamba ziara zake nyingi amekuwa akifanya ni katika kujaribu kuingia mikataba na zaidi ya nchi 12 duniani ambazo zitaruhusu wa Kenya angalau 3,000 hadi 5,000 kila wiki kusafiri kufanya kazi katika mataifa yakiwemo Ujerumani, Ufaransa, Saudi Arabia, Falme za Kiarabu UAE. Hii anasema ni katika juhudi za serikali yake ya kukabiliana na ukosefu wa ajira. Lengo kuu pia Rais Ruto anasema ni kuboresha utumiaji ama utumaji wa pesa za kigeni ndani ya nchi kufikia uwezo wa kujitosheleza na hatimaye kukuza maendeleo ya Kenya, kuona kwamba Kenya inarudi katika hali yake ya kawaida na sio kwamba vile viongozi wa kitambo walikuwa kifanya. Yeye anajaribu kujenga Kenya kurudi sawa kujisimamia katika swala la uchumi. Hivi majuzi pia Ruto ametangaza kuwa amefikia makubaliano na makampuni makubwa ya teknolojia ya Marekani kama vile Amazon, Intel na Google wakati wa matangazo ya biashara kati ya Marekani na Kenya mwezi Septemba. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuunda maelfu ya nafasi za kazi za kidijitali kwa vijana wa Kenya, ingawa hakutaja ama hakutoa maelezo mahususi kuhusu idadi ya kazi ambazo kila shirika iliahidi kutoa.
Na kwa nini basi malumbano ya kisiasa kutoka kwa wapinzani? Hata kinara wapinzani Raila Odinga amezungumza akisema kwanza gharama ya maisha ishughulikiwe. Tumezungumza na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Francis Amolo, na kwanza tumeanza kumuliza kauli yake kuhusu ziara zinazozungumziwa.
Ziara zake ni ziara ambapo zinafaana. Katika nchi za Kiafrika kila wakati politics huwa tunachukulia ni kama debate ya primary. Unakumbuka wakati tulipo debate kwa primary, ulikuwa ukiambiwa teacher is better than a doctor. Kama ni upande wa mwalimu, ni upande wa mwalimu. Kama ni wa daktari, ni wa daktari. Hata kama ulitoka hospitalini jana. Nasema hivyo sababu wakati President Ruto alipoingia, unakumbuka President Ruto alisema alipata kama kuna problem, kulikuwa hakuna pesa. Na nitakurudisha nyuma, si Ruto peke yake. Unakumbuka wakati Museveni akiingia Uganda, Uganda ilikuwa iko chini na watu wengi walikuwa wametoroka Uganda. Na ilimchukua almost 10 years kurudisha Uganda mali Uganda yuko iko sahi. Unakumbuka wakati Daniel Arap Moi alipochukua uongozi kwa hayati Kenyatta, kulikuwa hakuna pesa. Kufika 1980 ikawa njani kubwa sana katika nchi yetu. Kulikuwa kuna pesa, kulikuwa kuna chakula. Kwa dalili ya Ruto chakula iko, pesa ndio kidogo imepungua. So tulikuwa tuwezi enda shule, tunaenda kupanga laini. Mkifika karibu mnaambiwa mahindi yameisha. Kitu ilifanyika kuwa ni Americans walikuja kati wakati wakoa na wakaletea mahindi ya ng'ombe. Ni kama una hiyo historia nyinyi waandishi wa habari. Tutoke kwa Moi, tuingie wakati Moi alipotoka Kibaki akiingia. First 5 years wa Kenya walikataa Kibaki. Hiyo ni historia, lazima tujue ni tukue naye. Walimkataa kabisa sababu mimi nilikuwa ni nafanya sales. Nilikuwa nauza mchele na sukari. Sukari ilitoka katika 70 ilienda mpaka 140. Mafuta yenye nilikuwa natembea nini nikienda kuuza pia ilitoka kitu 60 ilienda karibu mpaka 120. Unakumbuka wakati kama huo ndio pia polisi pia waligoma wakisema mshahara wao ni mdogo sana, wanataka nyongeza. Ikawa Kibaki yako confused, mambo ni magumu, ilikuwa ni shida sababu maisha ilikuwa ni magumu. Lakini baada ya 5 years Kibaki ikawa ni king. Leo amebaki katika vitabu za kumbukumbu. One of the best president katika second term. So the same Ruto, Ruto pia ni binadamu. Aende kwenda kwa mamake akachukua pesa akalisha wa Kenya. Kama pesa ilienda na watu wanalipwa, lazima atafute fedha ndio hiyo watu wanalia. Na watu upinzani hawezi wakamunga mkono sababu wale upinzani wanataka downfall yake ndio upinzani wapate. Ukiangalia mambo ya trips enye president anaenda, usije ukalinganisha Kenya na nchi zingine katika Eastern Central Africa. Katika Afrika tuko karibu na nchi nne enye inashikilia Afrika. Nchi ya kwanza ni Egypt, ya pili ni Nigeria, ya tatu South Africa, ya nne Kenya. Ukitaka kwenda Southern Africa lazima utasikia jina South Africa. Ukitaka kwenda Northern Africa lazima utasikia jina Egypt. Ukitaka kwenda Western Africa lazima utasikia Nigeria. Sasa katika mwaliko enye watu wanaalikwa katika ulimwengu, watu wengi hawalikwi. Kenya inaalikwa sana. Angalia kama juzi mkutano wa G7, ni Kenya peke yake ilikuwa imealikwa.
Je, bwana Amolo, kuna uwezekano kile wa Kenya wanachosema hizi ziara zikatumia pesa nyingi kuliko ile itakayopatikana manufaa yake?
Unajua katika ziara ambapo wanaenda, yeye pia amejieleza, natafuta mpaka nafasi za kazi. Sile nafasi za kazi si mpaka mulu ndiye apate. Wale vijana watabaitika kwenda kazi nje, itakuwa kwenye manufaa kwetu. Hata kama atapata kidogo, atasema ataka 200,000 akapewa 20,000. Ukichukua watu 20,000 ukipeleka Ujerumani, my friend, euro iko juu sahii. Yule mtoto akirudi Kenya atakuwa kwa akumbali sana. Because nakumbuka kuna rafiki yangu alitoka akaenda UK, kazi ya nyumba lakini leo ile nyumba amejenga mimi siwezi jenga, leo ile bwana si mwenzetu yuko mbali sana. Kwa hivyo sile nafasi anatafuta, mimi kama Francis Odora Molo naunga, atafuta hizo nafasi alete wale vijana wanaweza kwenda nje waende. Mwaliko ya Kenya tualikuwa kila kona sababu kuna manufaa katika nchi yetu. Sasa wewe uwezo kalanganisha president ya Kenya na president ya Tanzania bila atatembea. Uwezo kalanganisha sisi na president yule ambapo ni wa Uganda bila atatembea. Na pia uwezo kalanganisha sisi na mtu kama president wa America. Sisi ukumbuke pia tuko na madeni na pia tutatafuta vitu inaitwa grant. Watu wa serikali wanapotoka, wananchi wajue serikali huwezi run kama umeketi mahali pamoja. Mimi si supporter wa president Ruto, lakini ukweli mpaka usemwe.
Kwa hivyo yeye Ruto alivyokuwa akizungumzia mambo ya ahadi ya kazi milioni moja kwa Wakenya, ilikuwa hajajua kwamba kazi hapa Kenya hakuna. Akiwapeleka kule nje, hapa Kenya nani atafanya kazi hapa?
Kulingana na population ya vijana wa Kenya wako wengi sana. Wakati tunapeleka vijana nje, wale wanapata ajira, wengine wanawachia wengine wetu waingie katika kazi katika nchi yetu. Kwetu iko na ajira, lakini tunapanua. Tunataka kupanua network yetu. Sasa hivi ulimwengu ni digital. Tunataka wengine wafanye kule, wengine wafanye huko. Hiyo sio kitu imeanza sasa hivi. Nakumbuka vijana wengi sana wameenda Dubai. Kwa hiyo mwezi mitatu mitatu, mwezi sita walikaa pale Qatar. Ungependa juhudi ya Mheshimiwa Ruto atafute kazi nje, vijana wanaweza enda nje, waende nje.
Tayari tuko na matatizo sasa hivi, watu wanaenda ughaibuni, wanapata mateso, hakuja kuwa na suluhu. Je, nchi yetu tuko na sheria thabiti kweli ya kulinda hawa watu wanapokwenda kufanya kazi nje?
Nchi yenye tunapata shida ni moja peke yake, ni Saudia peke yake. President amesema alienda akakaa nao chini. Kuna mkataba anataka kuweka. Yenye ataka mumepoa mfanyikazi, usije ukamtumia vibaya kama huyu bwana ni mnyama. Kitu kingine pia ujue ni kila binadamu lazima umuelewe. Bila kuelewa binadamu huwezi ukaishi hata na jirani yako. Lazima tuelewe ndugu zetu wale wa kutoka Saudia. Wakati tunapoleka wasichana pale atakana kutrena wasichana. Mimi nimeandika wasichana, nimejua vile wasichana wana behave. Najua vile wasichana wanakuwa. Unachukua mtu unapeleka na yule mtu mahali ametoka hujakaa naye chini ukamwambia pale haitakikani kichwa ngumu, uweze ukiambiwa kitu ukatae, ukiambiwa kitu ufanye mpaka ile muda wako. Wakati unapompeleka mwambie mtoto kule anaenda ni nchi aina gani. Unaona hata hapa Kenya wakati tunapofanya na ukazi, ni watu wa asira wa karibu, si watu wa kutubia. Kwa hivyo ni jukumu ya nchi yetu Kenya kuongea na wale vijana wanaenda huko. Na pia nimeona president amechukua hatua, amesema alienda akaketi nao chini, ataketi nao chini tena tuangalie suluhisho tunawapatia vijana. Lakini tafadhali kama ako na shida arudishwe airport asiuawe.
Ameambia waandishi wa magazeti kwamba yeye ndiye balozi mkuu wa Kenya, ile hali ametuma mabalozi katika hizo nchi. Na tumeona nchi ya Malawi, rais amesema hakuna safari nyingi za kwenda nje, hata yeye hata kuwa na safari sana. Waona rais Ruto anaweza fanya hivyo?
Lakini sasa usifananishe, nimekuambia usifananishe nchi kama Malawi ya na Kenya. Ni kama sasa unaona hata magavanas wetu, kuna magavanas wengine waliki sababu kule yenye anatoka, kila safari ikienda ukimwona ni mara moja moja. Wale wakitaka kwenda nje wengi sana wanakuja hapa kwetu ndio wapate link ya kwenda kule nje. Sasa usifananishe, hii kutembea ni demand. Tunakuitia nini? Tunataka tufanye mkataba na nchi yako ya nini? Wewe utatupatia nini? Na katika nchi yako tunaweza uza nini? Naweza leta ndege kwako. Nataka ukuje tufanye mkataba ya ndege. Sasa nitakufanyia mkataba ya ndege kama wewe una link. Kile mimi najua yenye naweza nika advise watu wa upinzani kuwa wakati wao pia itafika. Hii ni wakati wa President Ruto, angepewa 2 years. Wakumbuke Moi aliangaika 3 years. Kibaki aliangaika 5 years. So mpatieni Ruto nafasi yake. Najua Museveni aliingia vipi, najua hata huyo Magufuli aliingia vipi. Sasa tusifananishe kila president na mwenzake.
Ah, shukrani kwa hilo.
Asante ndugu yangu.
Mchambuzi wetu huyo Francis Amolo katika kipindi cha Kwa Undani. Tunawarudisha kwa wenzetu Washington.
Shukrani sana Salma Mohamed na Josephat Kioko. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Fiona na Ndundu. Kutoka Washington DC, Marekani, mimi ni Huba Abdi. Uwe na usiku mtulivu.